วัสดีครับและขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่23กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ผู้นำพรรคเดโมแครตและผู้บริจาคเงินจับมือหนุนแฮร์ริสชิงประธานาธิบดีแทนไบเดนผู้อำนวยการหน่วยอารักขาผู้นำสหรัฐยอมรับความล้มเหลวในการปกป้องทรัมป์ที่ถูกลอบยิงเนทันยาฮูพร้อมเยือนวอชิงตันยืนยันสัมพันธ์อิสราเอลอเมริกาไม่ว่าใครแทนไบเดนนักวิจัยชี้สงครามกลางเมืองเมียนมาทำลายโครงสร้างการศึกษาของชาติและเสริมข่าววันนี้นะครับมาฟังเสียงสะท้อนถึงเวทีการเมืองหลังไบเดนถอนตัวเลือกตั้งประธานาธิบดีรวมทั้งบทวิเคราะห์เดิมพันของพรรคเดโมแครตการเปลี่ยนมาร์คกลางศึกก่อนเลือกตั้งใหญ่ปลายปีนี้ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกก็ยังเป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐนะครับคุณรัฐพล
ครับรองประธานาธิบดีสหรัฐแคมาลาแฮร์ริสก็ได้แรงหนุนอย่างท่วมท้นนะครับจากสมาชิกเดโมแครตผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ผู้ว่าการรัฐหลายคนนะครับเพื่อเธอนั้นเป็นตัวแทนของพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแทนโจไบเดนที่ประกาศถอนตัวเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยหลังจากการประกาศสละสิทธิ์ไบเดนได้โพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าตนขอสนับสนุนและรับรองให้รองประธานาธิบดีแคมาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะแข่งขันกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนรีพับลิกันในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสวัย59ปีตอบรับทันทีว่าเธอจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดีแม้ว่าคะแนนนิยมในตัวเธอนั้นอาจจะไม่แตกต่างมากนักกับประธานาธิบดีไบเดนจากผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันทั่วประเทศนะครับอย่างไรก็ตามครับผลสำรวจบางสำนักชี้เห็นว่าเธอมีโอกาสมากกว่าไบเดนเล็กน้อยในการเอาชนะอดีตประธานาธิบดีทรัมป์และมีบางโพลที่แสดงให้เห็นว่าเธอมีคะแนนนิยมเหนือกว่าทรัมป์เสียอีกนะครับหลังจากการประกาศถอนตัวของไบเดนเมื่อวันอาทิตย์แฮร์ริสนั้นมีแถลงการว่าเธอจะทำทุกวิธีทางเพื่อสร้างเอกภาพให้กับพรรคเดโมแครตและประเทศนี้และเพื่อเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์แต่บอกนะครับว่าเรามีเวลา107วันจนถึงวันเลือกตั้งเราจะสู้และเราจะชนะไปด้วยกันครับ
ครับทั้งนี้หากแฮร์ริสได้รับการเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคแทนประธานาธิบดีไบเดนเธอจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นสตรีผิวดำคนแรกและเป็นผู้มีเชื้อสายเอเชียใต้คนแรกที่ได้เป็นตัวแทนของพรรคใหญ่ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในวันอาทิตย์ Act Blue เว็บไซต์ระดมเงินบริจาคของพรรคเดโมแครตระบุว่ามีเงินบริจาคจากรายย่อยเข้ามาให้คณะหาเสียงของแฮร์ริสเพิ่มอีก 46.7 ล้านดอลลาร์เฉพาะวันที่วันเดียวนะครับแตกต่างจากช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กระแสเงินบริจาคให้กับคณะหาเสียงของไบเดนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากผู้บริจาครายใหญ่สืบเนื่องจากผลงานที่ไม่ดีนักของไบเดนในการดีเบตรอบแรกกับทรัมป์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนครับขณะเดียวกันผู้นำพรรคเดโมแครตหลายคนก็ออกมาประกาศสนับสนุนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสทันทีซึ่งมีทั้งอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและภรรยาฮิลลารีคลินตันผู้เคยเป็นตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี2016ครับทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามายังไม่ได้ออกแถลงว่าจะสนับสนุนแฮร์ริสหรือผู้สมัครคนอื่นหรือไม่นะครับและหลังจากที่ไบเดนประกาศถอนตัวออกมานะครับทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าโจไบเดนผู้คดโกงไม่เหมาะที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและไม่เหมาะเลยที่จะทำหน้าที่ประธานาธิบดีและยังบอกด้วยว่าแฮร์ริสก็ไม่ต่างกันโดยระบุ กับสำนักข่าว CNN ว่าแฮร์ริสยิ่งง่ายต่อการเอาชนะมากกว่าโจไบเดนเสียอีกด้านสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนซึ่งรวมถึงไมค์จอห์นสันประธานผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนลาออกจากตำแหน่งทันทีด้วยอย่างไรก็ตามหากไบเดนลาออกทันทีตอนนี้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็จะขึ้นทำหน้าที่แทนจนถึงอย่างน้อยวันที่20มกราคมปีหน้าซึ่งเป็นวันปฏิญาณตนของผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้นะครับสืบเนื่องจากการถอนตัวของประธานาธิบดีไบเดนในการเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งใหญ่ปลายปีนี้แล้วก็สนับสนุนให้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสขึ้นแทนนะครับเกิดคำถามขึ้นมากมายจากการตัดสินใจป เปลี่ยนม้ากลางศึกครั้งนี้ซึ่งเป็นบททดสอบแรกที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่พรรคในเดือนหน้านะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเรื่องนี้จากห้องข่าว UM นำเสนอนะครับ
ครับบททดสอบใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในวันที่19สิงหาคมที่นครชิคาโกนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันแล้วก็โดยประเพณีแล้วนี่คือสถานที่ที่จะมีการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการว่าใครจากพรรคเดโมแครตจะเป็นตัวแทนไปแข่งกับรีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในอดีตนะครับเคยมีผู้นำที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ตัดสินใจไม่ลงแข่งขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วนะครับคือในปี1952ที่แฮร์รี่ทรูแมนเริ่มเดินหน้าแข่งเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยแต่ว่าเปลี่ยนใจในเวลาต่อมาและเหตุการณ์คล้ายๆกันก็เกิดขึ้นในปี1968ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันนะครับแต่ทั้งสองซึ่งต่างสังกัดพรรคเดโมแครตเช่นกันตัดสินถอนตัวตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการรณรงค์หาเสียงจึงทำให้ทางพรรคนั้นมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างก็ตามนะครับคนที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนของทรูแมนและจอห์นสันต่างพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งจากริพับลิกันทั้งคู่เลยครับผู้ชม
ครับ
ศาสตราจารย์ปีเตอร์ลอชแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันพิจารณาถึงการตัดสินใจของไบเดนและกล่าวว่าไม่เคยมีตัวแทนลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใดในประวัติศาสตร์ที่ถอนตัวจากการเลือกตั้งเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานขนาดนี้นะครับลอชกล่าวว่าการที่ไบเดนถอนตัวเมื่ออาทิตย์นั้นเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเขากล่าวด้วยว่าระบบการเลือกตั้งอเมริกันนั้นไม่เหมือนส่วนใหญ่ของโลกเป็นการเลือกตั้งที่มีกระบวนการไม่รู้จบและมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไม่มีวันจบสิ้นนะครับเขาบอกนะครับว่าอยู่ๆก็เหมือนกับว่าเรามีการยุบสภาเหมือนที่เกิดขึ้นในอังกฤษเมื่อไม่นานนี้นะครับในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้าตัวแทนของพรรคจำนวนเกินกึ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นคือราว 3,900 คนนั้นเป็นคะแนนที่สนับสนุนไบเดนแต่เมื่อเขาถอนตัวออกจากการเลือกตั้งไปแล้วคะแนนเหล่านี้สามารถที่จะเลือกใครก็ได้นะครับตามปกตินะครับการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นความไม่แน่นอนต่างๆนี้จะต้องคลี่คลายครับดังนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจึงปกติแล้วเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยมีบรรดาบุคคลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกร่วมและเป็นภาพจำบนสื่อต่างๆส่วนกระบวนการเลือกตัวแทนของพรรคนั้นเป็นเรื่องขั้นตอนและพิธีการเท่านั้นนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับชาวเดโมแครตกำลังเผชิญความไม่แน่นอนกว่าปีใดๆนะครับเพราะหากใครเสนอตัวลงแข่งในเวลานี้และได้รายชื่อของตัวแทนพรรคสนับสนุน300คนเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรภายในพรรคได้หากเกิดการประชุมแบบเปิดนะครับในความพยายามเลี่ยงเหตุการณ์โกลาหลดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดที่ให้จัดมีการโหวตในลักษณะที่ว่าทางพรรคนั้นทราบว่าใครเป็นตัวแทนของไบเดนก่อนวันประชุมใหญ่ซึ่งในเวลานี้นักการเมืองเดโมแครตระดับต้นๆจำนวนมากต่างออกมาประกาศสนับสนุนแคมาร่าแฮร์ริสนะครับแกรี่ชมิดนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์อินสติลกล่าวว่าบางทีคุณไม่อยากให้มีการประชุมแบบเปิดอย่างเต็มที่เพราะมันอาจจะสร้างความแตกแยกในพรรคได้นะครับเขาบอกด้วยว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้จะเป็นเวลาที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำโพลและคนที่เป็นผู้บริจาคเงินให้เดโมแครตว่าพวกนี้นั้นจะออกมาสนับสนุนแฮร์ริสอย่างคึกคักหรือไม่นะครับคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตหรือ Democratic National Committee เป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ครั้งนี้และทางคณะกรรมการบอกครับว่างานดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นระเบียบเรียบร้อยศาสตราจารย์โทมัสชวอตซ์แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์กล่าวว่าหากสรุปแล้วว่าแฮร์ริสได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตความกังวลต่างๆก็น่าจะคลายลงนะครับในทางตรงข้ามเขากล่าวว่าหากเกมพลิกแล้วเธอไม่ผ่านการคัดสรรของพรรคผู้ที่สนับสนุนเธอที่เป็นกลุ่มเชื้อสายเอเชียหรือว่ามีเชื้อสายแอฟริกันก็อาจจะไม่พอใจและอาจเป็นที่มาของความวุ่นวายภายในพรรคเดโมแครตได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นต่างเต็มไปด้วยสถานการณ์พิเศษเช่นการออกมาส่งเสียงของชาวเดโมแครตในการกดดันให้ไบเดนถอนตัวจากการแข่งขันหลังทำผลงานดีเบตไม่ดีหรือว่าเหตุการณ์ที่ทรัมป์นั้นถูกลอบยิงปัจจัยเหล่านี้ต่างทำให้เส้นทางของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ยากที่จะคาดเดานะครับ ดังนั้นอาจารย์เจเนฟเฟอร์เมอร์ซิก้าแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่าสิ่งที่เดาได้เพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือน่าจะมีการแข่งขันหลังฉากเพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบเชิงอำนาจนะครับเธอกล่าวทิ้งท้ายนะครับบอกว่ามีแต่การเดาสถานการณ์ไปต่างๆเท่านั้นในเวลานี้เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนครับคุณอภรัต
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลก็นั่นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นภายในพรรคเดโมแครตนะครับแต่เรื่องของการถอนตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงตัวละครทางการเมืองอื่นๆนะครับแล้วก็เรียกปฏิกิริยาได้จากทั้งประชาชนและนักวิเคราะห์ถึงหนทางที่จะดำเนินต่อไปจากนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาและคุณพินิจการตุลาชมได้ลงพื้นที่แล้วก็รวบรวมเสียงชาวอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ทำเนียบขาวที่อยู่ด้านหลังของผมนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของผู้ที่เข้ามาพำนักและผู้ที่เข้ามาทำงานหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024ครับสืบเนื่องจากการที่โจไบเดนผู้นำคนปัจจุบันประกาศไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
แถลงการในจดหมายและสื่อสังคมออนไลน์ X ส่วนตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ประกาศยืนยันการตัดสินใจสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐในปลายปีนี้สร้างปฏิกิริยาและคำถามในหมู่ประชาชนและนักวิเคราะห์ถึงทิศทางของพรรคเดโมแครตนับจากนี้ที่เหลือเวลาเพียงไม่ถึง4เดือนก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
I'm not surprised honestly I wish that they had the Democratic Party had figured this out earlier so that
Madeline Mills จากมหานครนิวยอร์กกล่าวว่าไม่แปลกใจที่ไบเดนสละสิทธิ์และหวังว่าพรรคเดโมแครตน่าจะมาถึงบทสรุปนี้ได้เร็วกว่านี้เพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกับภาวะชุลมุนวุ่นวายในแบบที่กำลังเป็นอยู่และถ้าไบเดนยังลงเลือกตั้งต่อก็คงจะแพ้โดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นคู่แข่งดังนั้นเธอคิดว่าการไปต่อโดยไม่มีไบเดนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
I think it's a good idea I voted for Biden and I think given the circumstances he and the Democratic leadership have done an incredible job
ด้านเจฟคิฟเฟอร์มองว่าไบเดนตัดสินใจได้ดีและกล่าวว่าผมโหวตให้ไบเดนและดูจากสภาพที่เป็นตอนนี้เขาเป็นผู้นำจากพรรคเดโมแครตที่ดีและทำงานได้ดีพวกเขาผ่านกฎหมายใหญ่ๆ 2-3 ชิ้นทั้งที่เจอการคัดค้านจากริพับลิกันแต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาแก่เกินไปผมคิดว่าคนอเมริกันจำนวนมากก็รู้การสละสิทธิ์ของไบเดนนำมาซึ่งคำถามว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้แทนจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งโดยในปัจจุบันความสนใจตกไปอยู่ที่คามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันและคู่หูของไบเดนในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากไบเดนและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนภายในพรรคเดโมแครตหลายคนอย่างไรก็ตามในทัศนะของแกรี่ชมิดผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มวิจัยนโยบายสถาบัน American Enterprise Institute มองว่าความท้าทายของพรรคเดโมแครตไม่ได้จบลงที่ไบเดนตัดสินใจไม่ไปต่อแต่กลับอยู่ที่สนามแข่งขันทางการเมืองในการเลือกตั้งจริงโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐที่ต้องช่วงชิงชัยชนะจากฝั่งตรงข้ามมาให้ได้
The real question is whether Kamala Harris, who's a liberal Democrat from California, is will have electoral strength in places like Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin, which the Democrats need to win to hold on to the presidency.
ชมิดกล่าวว่าคำถามที่แท้จริงก็คือคามาลาแฮร์ริสที่เป็นเดโมแครตสายเสรีนิยมจากแคลิฟอร์เนียจะมีพละกำลังทางการเลือกตั้งในพื้นที่อย่างรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินหรือไม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดโมแครตต้องเอาชนะเพื่อรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีด้านดักลาสแมคเคปจากรัฐฟลอริดากล่าวกับ VOA ไทยขณะเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน
I think Biden made the best decision that's going to helpThe elections coming up, especially for the Democrats.
ขมองว่าการตัดสินใจของไบเดนนั้นถูกต้องแล้วหากประเมินจากความชราของเขาและมองว่ายังต้องดูกันต่อไปว่าใครจะมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต
Right now we're not sure. They said Kamala Harris might be the one, but we don't know. My vote would be for Michelle Obama.
และถึงแม้คามาลาแฮร์ริสจะเป็นตัวเต็งแต่ส่วนตัวเขามองว่ามิเชลโอบามาน่าจะมีความเหมาะสมกว่าในแง่ที่มีประสบการณ์ในทำเนียบขาวมา8ปีในฐานะสตรีหมายเลขหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานหรือข้อบ่งชี้ใดๆจากทางตัวของมิเชลในเรื่องของการเป็นตัวแทนคนใหม่ของพรรคเดโมแครตครับ
และไม่ว่าการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดต่อจากนี้การตัดสินใจของไบเดนก็เป็นตัวแปรที่สำคัญที่น่าจับตามองต่อไปครับว่าจะส่งผลกระทบต่อโฉมหน้าของการเลือกตั้งในปีนี้อย่างไรและที่สำคัญไปกว่านั้นสหรัฐและโลกจะเดินไปในทิศทางใดภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่หลังการเลือกตั้งที่จะบัญชาการมาจากทำเนียบแห่งนี้ครับเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับ
ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าหน่วยงาน US Secret Service ยอมรับกับคณะกรรมการของรัฐสภาในวันจันทร์ว่าเธอและหน่วยงาน Secret Service นั้นล้มเหลวในการปกป้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการตกเป็นเป้าลอบสังหารระหว่างการปราศัยหาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่13กรกฎาคมนะครับคิมเบอร์ลีย์ชีโทกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรว่าเราล้มเหลวในฐานะผอ. US Secret Service ดิฉันขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดและว่าความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่13กรกฎาคมนั้นคือการปฏิบัติงานที่ล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดของหน่วยงาน Secret Service ในรอบหลายทศวรรษนะครับอย่างไรก็ตามชีโตซึ่งเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากพรรครีพับลิกันให้ปลดเธอออกจากตำแหน่งกล่าวปฏิเสธคำกล่าวที่ว่าสำนักงานของเธอนั้นบอกปัดคำขอให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยสำหรับทรัมป์โดยเธอยืนยันว่ามาตรการอารักขาทำนั้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุรอบยิงแล้วนะครับส.ส.เจมส์โคมเมอร์หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนจากรีพับลิกันกล่าวยืนยันระหว่างกระบวนการตอบคำถามในวันจันทร์ว่าผอ.ชีโตควรลาออกจากตำแหน่ง Secret Service มีพนักงานเป็นพันคนและมีหน่วยงานงบประมาณที่ดูแลมากมายแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไร้ประสิทธิภาพนั่นเป็นคำพูดของส.ส.เจมส์คอมเมอร์นะครับทั้งนี้นะครับเหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์ระหว่างการปราศัยที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียนั้นสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะการที่มือปืนสามารถขึ้นไปบนหลังคาอาคารที่ใกล้จุดที่ทรัมป์กล่าวปราศัยครับคุณอภรัตน
์ครับจากประเด็นในสหรัฐนะครับเราไปดูสถานการณ์ที่ฉนวนกาซากันบ้างครับกองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งชุดใหม่ในวันจันทร์นะครับให้ประชาชนในบางส่วนของพื้นที่ที่เคยประกาศให้เป็นเขตปลอดภัยด้านมนุษยธรรมให้อพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากจะเดินหน้าปฏิบัติการการกำจัดกลุ่มฮามาสที่ฝังตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับรายงานข่าวระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นรวมความถึงบริเวณทางตะวันออกของเขตมนุษยธรรมมูวาซิทางใต้ของฉนวนกาซาด้วยชาวปาเลสไตน์จำนวนมากถูกบีบให้ต้องพลัดถิ่นและย้ายไปหาที่ปลอดภัยอยู่หลายครั้งตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วครับและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอิสราเอลประเมินว่าชาวปาเลสไตน์ราว 1.8 ล้านคนได้หลบภัยสงครามมาที่เขตมนุษยธรรมที่กองทัพเทลอาวีฟประกาศจัดตั้งและกินพื้นที่เป็นระยะทางราว14กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในเวลานี้พื้นที่ดังกล่าวก็เต็มไปด้วยเต็นท์มากมายโดยปราศจากระบบสุขาภิบาลและบริการทางแพทย์รวมถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำกัดด้วยตามข้อมูลของกลุ่มความช่วยเหลือต่างๆและสหประชาชาตินะครับมีการระบุด้วยว่าผู้คนที่นั่นต้องใช้ชีวิตท่ามกลางกองขยะและลำธารที่ปนเปื้อนไปด้วยน้ำเสียทั้งนี้การประกาศสั่งอพยพประชาชนของอิสราเอลนี้มีออกมาก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจะเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนและแวะสภาคองเกรสเป็นการเดินทางที่หลายฝ่ายจับตาดูอยู่นะครับ
ครับและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นกล่าวก่อนเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในวันจันทร์ว่าอิสราเอลนั้นจะเป็นพันธมิตรในตะวันออกกลางที่แข็งแกร่งที่สุดของสหรัฐไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม การเยือนสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนับตั้งแต่เนทันยาฮูมานั่งตำแหน่งนายกสมัยที่6เมื่อปลายปี2022นะครับเขามีกำหนดพบกับไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันอังคารและกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภาสหรัฐในวันพุธโดยผู้นำอิสราเอลระบุนะครับว่าตนจะใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณไบเดนสำหรับความสนับสนุนทุกอย่างที่มีมาและจะหารือกับผู้นำสหรัฐในประเด็นเรื่องการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสควบคุมไว้ในกาซาการเอาชนะกลุ่มฮามาสและการเผชิญหน้ากับอิหร่านและองค์กรตัวแทนต่างๆในตะวันออกกลางนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐนั้นเย็นชาลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสืบเนื่องกับการโจมตีอย่างหนักของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้สหรัฐนั้นต้องกดดันอิสราเอลให้เข้าสู่กระบวนการเจรจาหยุดยิงกับฮามาสรวมทั้งขู่ว่าจะระงับการส่งอาวุธให้กับอิสราเอลด้วยนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นชาวอิสราเอลตอนนี้ก็เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเนทันยาฮูนั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะยังมีตัวประกันที่ยังไม่ถูกปล่อยตัวและพร้อมที่จะไม่เลือกเขากลับมาตำรับตำแหน่งอีกครั้งในการเลือกตั้งในตอนนี้ครับ
ครับไปต่อกันที่ประเด็นข่าวที่ไทยบ้างนะครับเป็นรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับกรณีที่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจำนวน85คนในเหตุการณ์จลาจลที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ20ปีก่อนกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อฟ้องอดีตเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนที่อายุความทางอาญาจะหมดลงครับศาลจังหวัดนราธิวาสอยู่ในระหว่างการไต่สวนคำร้องขอจากโจทก์ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิต48คนจากปฏิบัติการร่วมระหว่างตำรวจและทหารในการจับกุมผู้ประท้วงครั้งนั้นรวมทั้งญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตให้ดำเนินคดีต่ออดีตเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจำนวน9นายในข้อหาคุ้มขังโดยผิดกฎหมายกระทำผิดวินัยและฆาตกรรมครับการสลายการชุมนุมตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2547ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในไทยครับในครั้งนั้นไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ใดต่อการเสียชีวิตของผู้คนทั้งหมด78คนรวมทั้งการบาดเจ็บของประชาชนจำนวนมากนะครับและก่อนที่อายุความคดีนี้จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมปีนี้โจทก์ทั้งหมดได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลในเดือนเมษายนและศาลก็ได้เริ่มกระบวนการฟ้องร้องต่อผู้กล่าวหาทั้งหมดซึ่งเกษียณราชการแล้วในเดือนมิถุนายนและเพิ่งมีการนัดไต่สวนครั้งที่3เมื่อศุกร์ที่ผ่านมาและมีการนัดครั้งต่อไปวันที่26กรกฎาคมครับพรเพ็ญคงขจรเกียรตินักปกป้องสิทธิมนุษยชนและทนายความของผู้รอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพาตที่แขนขาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นบอกกับ VOA ว่าโจทก์ต้องการได้ยินจากปากของผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคนได้ร่วมกระทำและให้มีการบันทึกไว้เป็นทางการว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำเช่นนั้นทำไมพวกเขาถึงทำในสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่านนี้กล่าวด้วยว่าโจทก์ทั้งหลายหวังว่าคดีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดและใช้อำนาจในทางที่ผิดใดๆในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกต่อไปด้วยทั้งนี้มีการอ้างสื่อท้องถิ่นรายงานนะครับว่าศาลนราธิวาสกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะประกาศคำตัดสินว่าจะมีการดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาคนใดหรือไม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และผู้สื่อข่าว VOA ก็ไม่สามารถติดต่อศาลเพื่อขอคำยืนยันหรือความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนี้ได้นะครับ
ครับและมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมียนมานะครับโดยคณะผู้ตรวจสอบความขัดแย้งในเมียนมานั้นระบุว่าการต่อสู้อย่างดุเดือดกลางเมืองในสงครามกลางเมืองของเมียนมานั้นได้ทำลายโรงเรียนจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการศึกษาของเมียนมาในระยะยาวนะครับองค์กร Center for Information Resilienceซึ่งตั้งอยู่ในอังกฤษเปิดเผยว่ามีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเมียนมา174แห่งที่ถูกโจมตีตั้งแต่กองทัพเมียนมายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีเมื่อกว่า3ปีก่อนอ้างอิงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรายงานข่าวต่างๆนะครับขณะที่องค์กร Global Coalition to Protect Education from Attack ที่นิวยอร์กบอกว่ามีรายงานการทำลายโรงเรียน245แห่งในเมียนมาและมีสถานศึกษาถูกใช้ประโยชน์เพื่อทางการทหารราว190แห่งนะครับทางนี้ข้อมูลจากองค์กร Save the Children ชี้ว่าจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในเมียนมาลดลงถึง 80% ระหว่างปี2020ถึง2022หลังจากที่กองทัพยึดอำนาจมาราว1ปีจนกระทั่งถึงช่วงเวลากลางปี2022คาดว่ามีเด็กวัยเรียนในเมียนมาราวครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไปโรงเรียนคิดเป็นจำนวน4ล้านคนนะครับ ด้านรัฐบาลเอกภาพของเมียนมาหรือว่า NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาประเมินว่ามีประชาชนชาวเมียนมาถูกสังหารไปแล้วราว 8,000 คนนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในจำนวนนี้คาดว่าเป็นเด็กและเยาวชนมากกว่า570คนอ้างอิงข้อมูลจาก Armed Conflict Location and Event Data Project ครับคุณอภรัตน
์ครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นรอบโลกนะครับแวะมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงรับสัปดาห์เลยครับโดยดาวโจนส์บวก127จุดหรือว่า 0.3% ที่4415จุด S&P พุ่ง59จุดหรือกว่า 1% ก่อนจะปิดที่ 5,564 จุด Nasdaq บวกเช่นกันครับ280จุดหรือว่า 1.58% ที่ 18,007 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายอ่อนตัวลงเล็กน้อยครับ 0.04% ที่ $2,398 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท30สตางค์ครับ
ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับจะไปที่ปารีสนะครับตอนนี้เนี่ยมีนักกีฬาจำนวนมากเดินทางไปเตรียมงานเปิดนะฮะกีฬาโอลิมปิกแล้วก็สำนักข่าว AP เนี่ยไปสอบถามคนเหล่านี้นะครับคือกรุงปารีสเนี่ยคือจุดหมายของการเดินทางที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับทั้งในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มศิลปะแฟชั่นและประวัติศาสตร์การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีนี้ยิ่งทำให้เมืองหลวงของฝรั่งเศสยิ่งมีสีสันและเป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องการมาเยือนมากขึ้นอีกนะครับสำนักข่าว AP ได้สอบถามนักกีฬาที่ไปร่วมมหกรรมกีฬาครั้งนี้และเยือนเมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับและต่างเล่าให้ฟังกับ AP ถึงสิ่งที่ตั้งใจทำซึ่งมีตั้งแต่การไปขึ้นไปหอไอเฟลนะครับหรือว่าไปรับประทานอาหารบนหอไอเฟลไปแวะดูพิพิธภัณฑ์ลูฟเพื่อที่จะชื่นชมภาพวาดโมนาลิซาและประติมากรรมวีนัสเดมิโลและผลงานจากศิลปินชื่อก้องโลกมากมายนะครับรวมทั้งพวกนักกีฬานั้นต้องการที่จะไปเยี่ยมชมนอตเทอร์ดามที่ยังอยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่าความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อปี2019และไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงปลายปีนี้นะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วประสบการณ์ก็น่าสนใจนะครับเช่นการไปหาเครปรับประทานก็เป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬาที่ AP สัมภาษณ์รวมทั้งนะครับอยากไปกินครัวซองของข้าวของหวานขนมปังบาเก็ตนะครับต่างๆมากมายรวมทั้งชีสก็มีอยู่ในเมนูที่นักกีฬาอยากไปทานส่วนของข้าวนั้นเขาบอกว่าหอยทากเอสคาโก้แล้วก็มูสต่างๆนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทางนักกีฬานั้นพูดถึงในการสัมภาษณ์นะครับโดยมีนักกีฬาคนหนึ่งนะครับอีวีลิฟฟาร์ดวัย20ปีเป็นนักแข่งพายเรือแคนูนะครับของอเมริกาก็ได้ลงแข่งขันนะครับแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอนั้นไม่สนหรือกังวลเรื่องการคุมอาหารเป็นอันขาดและจะทานทุกอย่างทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้เธอนั้นทำผลงานได้ดีเพราะนั่นคือการสร้างสมดุลให้กับชีวิตและทำให้เธอมีความสุขด้วยครับ
ครับก็เป็นคำแนะนำจากนักกีฬาของสหรัฐนะครับที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกซึ่งจะเปิดฉากการเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะครับนำฝากกันในข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยวันนี้ครับผมนพราชเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
รัฐพลนี่เย้ายวนอาหารแต่เช้าในเวลาเมืองไทยแล้วก็แม้เวลาเย็นย่ำนี่ฉันก็สังเกตได้ว่าคุณรัฐพลก็แทบจะทนความเย้ายวนของอาหารที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสไม่ไหวใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่ก็ลดชื่ออาหารที่ลิสต์มาแล้วครับจะมีครีมบูเล่นะครับแล้วก็มีปุ๊บเยอะแยะเต็มไปหมด
มีไวน์ด้วยเยอะแยะนะคร
ับ ค่ะค่ะแล้วคุณนพรัตน์ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารนี่ก็น่าจะจินตนาการออกมันเป็นจุดหมายปลายทางของการไปลิ้มลองอาหารของยุโรปโดยเฉพาะกรุงปารีสเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยใช่ไหมคุณนพรัตน์คุณรัตพล
ใช่ครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่คนหลายคนฝันว่าจะไปหรืออยากไปในบทสัมภาษณ์ของเอพีนี่คือหลายคนไม่เคยไปนะครับก็เลยบอกว่านอกจากไปแข่งกีฬาแล้วอยากจะไปหาประสบการณ์เหมือนนักท่องเที่ยวเช่นกันซึ่งก็คือครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ตาดูแล้วหูฟังแล้วก็รับประทานไปด้วยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของการช้อปปิ้ง
นะใช
่ก็นักกีฬาถ้ามีเวลาหลายคนก็อาจจะไปรีเทลเทอราปีนะฮะ